až na dřeň.
Vystudovala psychologii a už bezmála 20 let učí lidi sebelásce a práci se strachem. Sama má přitom bohaté zkušenosti. Ještě jako studentka totiž trpěla panickými atakami. Do studia přišla známá psycholožka Lucie Kolaříková. Dobrý poslech vám od mikrofonu přeje Kateřina Kubalová. Psycholožka Lucie Kolaříková je dnes hostem pořadu Až na dřeň. Dobrý den.
Dobrý den.
Ve svém životě se věnuji hlavně sebelásce, která se jeví být mým posláním. To visí na vašich webových stránkách. Jak jste k tomu přišla, k takové krásné věci, jako je sebeláska?
Tak já jsem k sebelásce přišla skrz svůj životní příběh, ale začnu teďka těma webovýma stránkama, tenhle ten citát já velmi ráda brzo změním, protože je trochu zavádějící, ale když mám teď příležitost k tomu něco říct, tak to znamená, že sebeláska je pro mě hodně zásadní a klíčové téma v životě. Baví mě to pozorovat. Baví mě pozorovat, jak vypadá láska k sobě samé, jak u mě, tak i u druhých lidí. Baví mě dívat se, jaký respekt k sobě můžeme vyvíjet a jak zároveň můžeme respektovat druhé lidi. Baví mě vlastně ta hra, která probíhá mezi lidmi s tím, jak si nastavujeme my sami hranice, jak si druzí lidé nastavují hranice, a to všechno je nějakou součástí tématu sebelásky, takže mě ta sebeláska chytla. Začala jsem ji předávat druhým lidem, začala jsem sebelásku vyučovat a tím pádem se stala jedním z důležitých témat v mém životě a vlastně, když to předávám dál, tak ji potřebuji prozkoumávat ze všech různých směrů a úhlů pohledu. Takže proto je tak důležitou součástí mého života.
Možná, ale když řeknete někomu neznalému, že se věnujete sebelásce, tak si možná řekne, tak to bude nějaký asi sobec a co to je. Setkávala jste se někdy s takovými vlastně negativními reakcemi?
Setkávala hodně a bylo to hlavně v začátcích. Já jsem začala dělat semináře sebelásky v roce 2011. Byly to takové malé komorní semináře o 12 lidech a když se lidi hlásili, tak se hodně doptávali, co to vlastně znamená, co tam vlastně budu učit, jestli budu učit sobectví nebo jestli to můžu nějak dovysvětlit. A pak byli lidi, kteří se ani přihlašovat nechtěli, ale jenom mi psali nějaké nepříjemné nepřátelské e-maily a vlastně mě domlouvali a kárali mě. Bylo to opravdu takové hodně mentorské, takové kritické, že bych něco takového vůbec neměla předávat, že tohle prostě vůbec není dobré pro společnost. A já jsem byla v té době v pozici, kdy jsem se snažila hodně vysvětlovat, hodně argumentovat a hodně sdílet, o co tam přesně jde.
Když se chytím těch negativních reakcí, tak v čem je sebeláska vlastně dobrá pro všechny okolo, nejen pro toho člověka, který ji praktikuje na sobě?
Ono je to tak, že my žijeme vždycky v nějakém společenství, nikdy nejsme sami. A když je to společenství lidí, kde každý člověk sám sebe respektuje do nějaké dobré míry aspoň, ctí sám sebe, má o sobě do nějaké míry dobré mínění, tak tohle všechno on vlastně dokáže přenášet i na ty druhé lidi, dokáže s nimi tímhle způsobem komunikovat. Znamená to, že když respektujeme svoje potřeby, tak chápeme, že i ostatní lidé mají svoje potřeby. Když respektujeme svůj čas, tak chápeme, že i ostatní lidé chtějí respektovat svůj čas. To znamená, cokoliv dokážeme dát sobě, tak potom dokážeme i mnohem z nás dávat druhým. A ve výsledku pak přestáváme hrát nějaké hry, přestáváme se manipulovat, přestáváme vstupovat do nějakých jako zbytečných konfliktů, kde se přetahujeme opravdu, ale prostě chápeme, že jsme různí lidé s různými potřebami, různými názory, s různými hranicemi a snažíme se, tak jako respektujeme sami sebe, tak se snažíme právě respektovat i ty druhé, se vším, co k ním patří.
Jak tenká je vlastně hranice mezi sebeláskou a sobectvím?
Je velmi tenká. Já si myslím, že je to pořád o balancování, že vůbec všechno, co jak komunikujeme, jak sdílíme s druhými, tak je pořád nějaké balancování. Jednou můžeme překročit tu hranici na jednu stranu, pak zase na druhou a vlastně až třeba často zpětně zjistíme, jak jsme vlastně jednali. A sebeláska znamená ctít sebe sama a vždycky se musíme dívat i jak to je potom ve vztahu k těm druhým lidem. A já jsem popsala ve své knižce Učebnice sebelásky, že sebeláska znamená, když já sebe považuji za člověka, který je v pořádku, se vším, co k němu patří, respektuju to a ctím to a zároveň tenhle přístup mám i k druhým. To znamená, i ty jsi v pořádku, i tebe respektuju, i tebe ctím. Takže já jsem OK, ty jsi OK. To je takový pojem, který se používá v terapeutickém směru, který se jmenuje transakční analýza a já jsem transakční analýzu studovala. Takže jsem začala tenhle pojem používat pro sebelásku, protože vidím, že je hodně trefný. No a to sobectví tam vidím v tom, že je tam ten postoj, že já jsem v pořádku, to, kým jsem, to je OK, moje potřeby jsou OK a respektuju se, ale ty nejsi v pořádku. Tvoje potřeby nejsou OK, tvoje potřeby nejsou tak důležité jako ty moje. To znamená, já jsem OK, ty nejsi OK. Tam vidím, že je ten projev toho sobectví. Prostě jde o mě, je tam ta sebestřednost nezdravá a nejde o tebe. Vy všichni ostatní se starejte o mě taky. A to je to, co si myslím, že když se řekne sebeláska, tak si lidé často představují, že když učíme sebelásku, tak to znamená, že učíme tuhle sebestřednost. Jakože já jsem ten důležitý člověk a teď se má kolem mě točit vesmír, ale to není tím hlavním, nebo to není vůbec tím obsahem. Tím obsahem je naopak stát se vlastně ve zdravé míře tím vesmírem pro sebe sama a učit se potom i vidět, jak to vlastně dělají druzí, že ti ostatní taky pro sebe sama se stávají tím vesmírem a že se vzájemně vlastně můžeme s tímhletím postojem respektovat, když jsme všichni vlastně sebevědomí, všichni se sebou spokojení a jak jsem říkala už předtím, známe ty svoje potřeby, známe svoje hranice a dokážeme to respektovat u sebe, tak to prostě dokážeme pak i u druhých. Takže já jsem OK, ty jsi OK, sebeláska.
Přesto stalo se někdy vám jako odbornici na sebelásku, že jste sklouzla opravdu za tu hranici do toho sobectví?
Rozhodně. Jak jsem říkala, je to pořád o tom vyvažování a žádnej učený z nebe nespadl. Já jsem teda z nebe nespadla. Takže rozhodně hodněkrát a i jsem právě potom zpět několikrát viděla, že bych jednala jinak a že to momentální jednání, i když děláme to nejlepší, co umíme, i když se snažíme respektovat třeba sebe, respektovat i toho druhého, tak to třeba v tu chvíli nevyvážený. Tohle se mně děje taky a děje se to každému, ale tam jde spíš o to rozvíjet tu sebereflexi v tomhle ohledu a snažit se to u sebe rozvíjet, tu sebelásku a snažit se vlastně dovolit i druhým, aby sami sebe taky respektovali a přijímali. Takže dá ten prostor pro sebe a pro druhé a potom v rámci toho rozvoje si můžeme dovolit i chyby, to je jasné.
Psycholožka Lucie Kolaříková napsala na svých stránkách, že by si přála, aby u nás chodilo stále více lidí s narovnanými zády a s narovnaným vztahem k sobě sama. Je to u nás pořád takový problém? Je málo takových lidí na našich ulicích?
No, já myslím, že hodně lidí vlastně ví, že je tady u nás taková atmosféra, taková trošku posmutnělá, taková trochu ponurá, že hodně často tak jako nadáváme, stěžujeme si. A všichni jsme z jednoho hnízda, takže já to vůbec nepíšu z pozice, že já bych jako byla někde jinde, že bych byla lepší, protože velmi dobře znám taky takový ten pocit, když se mě někdo zeptá, a jak se máš, tak řeknu, mám se dobře a zároveň hnedka, no ale tak a napadnou mě ty stížnosti, to je takový jako typický vlastně pro nás, že hnedka tam vlastně dáme nějaké stížnosti nebo hnedka něco negativního, buď to proto, že to opravdu prožíváme, ale velmi často taky proto, že si myslíme, že to od nás očekává, protože ostatní by nám mohli případně závidět, že se máme jenom dobře a že předstíráme. Takže tady v Česku se jako hodně rádi rácháme v tom negativním nebo v tom nepříjemném. Trošku si tím udržujeme právě tuhle tu svoji ponurou náladu a taky se tím pořád tak nějak vzájemně nevědomky vlastně srážíme a vzájemně si ohýbáme ta záda. Takže když se někdo jako hodně narovná, tak spousta lidí ho vlastně pomluví a spousta lidí s tím má velký problém. Takže u nás i vlastně v pohádkách hloupí Honzové jsou hrdinové, ti neúspěšní jsou hrdinové. A nějaký jako velký úspěch a nějaká velká pozitivita nebo nějaké zářivé sebevědomí, to u nás se bere spíš s nedůvěrou. A myslím, že se to mění postupně, ale je to nějaký proces, kterým procházíme a tím, že si to hodně lidí uvědomuje a tím, že hodně lidí vlastně pracuje na svém sebevědomí, hodně lidí rozvíjí tu sebereflexi tímhle směrem, tak si myslím, že jsme na dobré cestě.
Říká Lucie Kolaříková. Poznáte na člověku, že mu chybí ta sebeláska?
Poznám, ale záleží, někdy je to z rozhovoru, někdy je to poznat na první pohled, někdy to potřebuje trochu díl a někdy se to třeba dotkne jenom nějakého tématu. A především, já si myslím, že každému nám trochu chybí sebeláska a takže já k tomu vůbec nepřistupuji tak, že bych lidi hodnotila podle toho, že bych si jako o nich vytvářela nějaký názor, protože každý byl v dětství tak nějak třeba zraněný nebo v dětství zažil něco traumatizujícího a většina v té generaci 30+ prožila ještě takovéto dětství, kdy se hodně trestalo a kdy děti neměly právo mít svůj vlastní názor nebo se jim to tolik nedovolovalo, aby měli svůj názor, byly posílány do dětského pokoje. Bralo se to tak, že dospělý, ta autorita má pravdu, dítě pravdu nemá. Takže vlastně jsme zažili hodně takového nevědomého bezpráví od těch rodičů, když to tak můžu vyjádřit, a vlastně hodně nevědomého nerespektu. A to je něco, co nás jako děti velmi zraňovalo. A tahle zranění si v sobě neseme, postupně je léčíme, odkládáme z toho svého batohu pomyslného, který si neseme na těch zádech, a to zkrátka je na nás vidět. A myslím si, že takhle to prostě je a je to v pořádku. Takže je to poznat, je to poznat.
Jak dlouho to tak průměrně, dále se to nějak zobecnit, trvá, než ten batoh pomyslný vyprázdníme a naplníme ho tou sebeláskou?
Tak já jsem si dřív myslela, když mi bylo 20, tak jsem si tak představovala, že do 30 budu v pohodě. A dneska je mi 41 a řekla bych, že vlastně v pohodě jsem, ale úplně jiným způsobem. Rozhodně jsem si takhle to nepředstavovala. Takže za mě došla jsem k tomu, že si myslím, že to je prostě proces, který probíhá až do smrti a že je to takhle v pořádku, že nás prostě až do smrti, až do toho posledního dne ten život učí. A nepříjemné prožitky nebo nějaké výzvy v životě, ty prostě budou přicházet pořád. A ta sebeláska se pak projevuje spíš v tom, jak s tím zacházíme, jak dokážeme se k těm výzvám postavit, jestli se k ním stavíme z nějaké pozice oběti a člověka, který se hroutí a je slabý a nezvládne to, nebo jestli přitom, když přijdou ty výzvy, třeba nějak začneme potlačovat svoje emoce, začneme potlačovat sami sebe, a nebo jestli se k tomu prostě postavíme čelem a rozhodneme se, že si budeme důvěřovat a rozhodneme se, že to vyřešíme jakoby co podle toho nejlepšího vědomí a svědomí, co nejvíc autenticky, co nejvíc podle sebe pravdivě a zároveň co nejvíc ohleduplně vůči druhým lidem. Tak vlastně ten růst té sebelásky se nám prostě projevuje postupně v tom, jak třeba zacházíme s těmi životními výzvami, ale neznamená to, že budeme od nějakého věku v pohodě a už nás nic nerozhází, protože já si myslím, že o toho vlastně život není, aby nás nerozházel.
Vy jste před chvílí zmínila jednu důležitou věc, a sice to, že velkou mírou přispívá k tomu, zda člověk má nebo nemá tu sebelásku, to, jak se k nám chovali nebo chovají v dětství. Jak velké chyby a jaké vlastně děláme třeba my rodiče nebo učitelé, vychovatelé, prarodiče? No, a čeho se třeba vyvarovat? Co je nejhorší, co potlačuje tu sebelásku nejvíc?
Myslím, že jsou tam dvě cesty. Jedna cesta je, že rodiče vlastně dětem dávají nějaký příklad a že si jako rodiče často vůbec neuvědomujeme, jak moc nás ty děti nasávají. Úplně komplet od každého hnutí řasami až po hnutí palcem na noze, že nás prostě nasávají. Takže třeba holčičky si berou vlastně hodně ze svých maminek a kluci si berou hodně ze svých tátů, protože přirozeně kluci si berou otce za vzor a dcery si berou matku za vzor. Takže nasáváme. Takže hodně důležitý je, co dělá ten rodič toho našeho pohlaví. A potom je taky důležité, v jakém je vztahu. Takže děti nasávají i tu atmosféru doma, i ten vztah. Takže holčička přesně nasává, jak maminka vlastně sama sebe přijímá nebo odmítá, jak o sebe dbá, jak o sobě smýšlí, co o sobě říká. Protože často si řekneme takovou větu jako ježiš, já jsem blbec, nebo ježiš, to jsem zkazila, nebo je, to jsem zkazila, ale nic se neděje. Existují tam takovéhle niance. Tak tohle všechno ty děti vlastně nasávají. A ta holčička pozoruje, jak se teda maminka chová k sobě, a pozoruje i, jak se k ní chová táta, jaký mají ten vztah k sobě. To znamená, učí se vlastně i to, co si ta žena zaslouží v té domácnosti, nebo v doma se prostě učí vlastně, jaká je třeba ta hodnota té ženy. A úplně stejně taky obráceně se to učí kluci vlastně od tátu a učí se z toho vztahu svých rodičů. Takže to je to první, že to odkoukávají, nasávají a vlastně na té podvědomé úrovni se to učí. Říká se tomu psychologická rovina, to je vlastně to nejsilnější. A potom je tam druhá rovina, to je trochu povrchnější, to je sociální rovina a to je to, co rodiče říkají dětem. A to je taky hodně důležitý, byť je to povrchnější. Ale na té sociální rovině my můžeme dětem říkat věci jako no jo, ty seš ale trouba, viď, nebo no jo, ty jsi to zase zkazila, viď, no jo, ty seš ale hloupá, nebo můžeme na nějaké věci nereagovat, když se dítěti nepovedou, nebo můžeme třeba zdůrazňovat pochvalu, když se jim něco povede, tak můžeme zdůraznit, jo, to se ti povedlo, skvělý, nebo to máš asi radost, viď, když jsi to teď takhle zvládl. To znamená, můžeme se v tom, jak s dětma mluvíme, na té sociální rovině zaměřit na jejich chyby, na jejich kritiku, a nebo můžeme právě hledat to pozitivní a zdůrazňovat to pozitivní, ale především spoustu věcí třeba nekomentovat a nemluvit třeba o dětech před nimi. Třeba často, když se sejdou maminky, a já to taky znám z našich mateřských kruhů, že se sejdeme a potřebujeme si popovídat, potřebujeme to říct o těch našich dětech, ale ty děti od určitého věku, typu tak od 2. roku, každopádně to velmi vnímají, jak se o nich mluví. A když maminka si vylívá vlastně ty své emoce před dítětem třeba starším 2 let, tak to dítě dobře vnímá, co se o něm říká, a to taky do sebe nasává jako informaci, jaké je, protože děti vlastně přijímají svou hodnotu jako člověka, přijímají z toho, jak se s nimi zachází, jak se s nimi mluví. Takže v tomhle tom se dá jako hodně, hodně měnit a hodně působit jako rodič. A já si to dobře uvědomuji jako máma, jak je to někdy těžký, když vlastně jsem vyrostla v prostředí, kde se silně kritizovalo, kde se mnou vlastně nikdo moc nepáral a mám to někde pod kůží, tak najednou tyhle vzorce, byť si je třeba dlouhou část svého života už léčím, tak najednou přijde to dítě a jak vlastně to vyleze a chce to ven v té mé výchově. Najednou prostě tyhle věty tam jsou a naskakujou. A najednou já
to,
s tím musím...
To, co jsme si jako všechny máme říkali, a to nikdy nebudu říkat.
Přesně tak, přesně tak. Tak prostě ono jde o to, že ten vzorec je prostě v nás jako vrostlý, zarytý. To je prostě hluboko, hluboko, protože to vznikalo v dětství. A teď, když přijdou ty vlastní děti, tak to najednou má tendenci vylézat. Takže já sama vidím, jak vlastně až s tím dítětem přichází to opravdu důkladné zpracovávání toho dětství a těch dětských bolestí a toho neříkat ty věty, jak jsem to slyšela já, ale opravdu vyšlapávat novou cestu. A ideální je opravdu v té výchově zpomalit v tom, než něco řekneme dítěti, tak zpomalit. Když jsme v silných emocích, tak nejdřív schladnout, pak teprve začít mluvit, komunikovat. A jedině takhle můžeme vystupovat z těch automatů, které v sobě máme od těch rodičů, a začít to dělat po svém, začít to říkat jinak, začít se učit věty, které jsou pozitivně hodnotící nebo prostě respektující vůči těm dětem. Když se nás nikdo neptal na názor, tak se teprve pomalu jako rodiče musíme začít učit, jak to vypadá, když se ptám svého dítěte na jeho názor. Musíme se to vlastně naučit slovo od slova, větu po větě. Takže je to takový proces a tam doporučuji fakt jenom zpomalit. A hodně se mi to vyplácí, takový to zpomalování, nereagovat automaticky, neříkat hned to, co mě přijde jako první na jazyk, protože v tom je spousta destrukce, kterou jsem měla já sama, nechci ji předávat dál.
Takhle, když jste se zmínila párkrát o tom svém dětství, tak to nevyznívá úplně růžově. Jak ho teď zpětně hodnotíte?
Já si myslím, že jsem vyšla z podmínek, které byly v té době standardní, že v mém okolí to bylo tak nějak celkem obecně jako všude rozšířený, prostě taková celkem hodná podřízená maminka, která se stará, běhá a hlavně jako uklízí, stará se a musí být všechno perfektní a tatínek, který na ty děti vlastně nemá čas, občas si vyleje emoce, zařve si, vrazí pár facek a nějaký respekt nebo tak, tak to nic moc. Kdybych šla do detailu, tak by tam byl jasnější ten obrázek, ale tenhle ten povrchní popis bych tady teď takhle chtěla pozdílet. A samozřejmě naše rodina měla určitá specifika, ale nechci to veřejně vlastně nějak sdílet. Každopádně já si myslím, že jsem jako dítě byla hodně citlivá na tyhle podmínky a že jsem nějak od dětství vnímala hodně takovou tu určitou nespravedlnost v tom jednání těch rodičů, zbytečnou přísnost nebo takové to, když se to dítě prostě sekne, jako neposloucháme tě, nechceme slyšet tvůj názor, buď sticha, nediskutuj a tak, že jsem na tohle reagovala hodně citlivě. Třeba moje starší sestra na to reagovala nějak úplně jinak. Ta to tak nebrala, neprožívala to tak. Myslím, že to, že jsem to prožívala já takhle citlivě, tak ve finále mě dneska slouží k té práci a že to vlastně znamenalo, že jsem byla v tomhle ohledu hodně vnímavá a že v podstatě pak studium psychologie a práce s lidmi vlastně jenom logicky následovala a že dokážu ty věci potom tím pádem uchopit a pojmenovat, protože vidím vlastně, co se tam děje v té komunikaci na pozadí. Takže já si myslím, že jsem nebyla úplně jako z nějakých jako strašlivých podmínek, to si nemyslím, ale myslím, že jsem dostala to vnímání, které dokázalo v detailech zachytit, co tam není v pořádku a dnes s tím pracuju.
Vy jste potom začala, jak už jste zmínila, studovat psychologii a studovala jste i v Regensburgu. To byl nějaký únik z domova, nebo proč to místo?
Zajímavý, no. Já si myslím, že to byl únik. Dřív jsem si to takhle nepojmenovávala, ale vlastně si myslím, že jo, že vzdálit se co nejvíc od rodiny, od rodičů, a že to byla příležitost jít si svou cestou, dělat věci víc po svém, neslyšet pořád nějakou kritiku a nebýt vystavovaná pořád nějakým nevyžádaným radám a tak, a mít možnost vlastně dělat to konečně podle sebe. Na druhou stranu rodiče moji byli ti, kdo mě v tom podporovali, takže zase nemůžu říct, že by byli tak strašliví, že podporovali mě i finančně, jak to šlo, takže to tam rozhodně bylo, ale bylo prostě důležité, že jsem šla takhle daleko a že jsem si mohla dělat věci podle sebe a mohla jsem vyzkoušet žít podle sebe zodpovědně, že jsem si financovala vlastně všechno sama, vydělávala jsem si na sebe sama, s tím, že moji rodiče, jak říkám, mě neodstřihli, ale podporovali, ale bylo to prostě, hlavní zodpovědnost byla na mě, a to pro mě bylo obrovsky důležité, že jsem měla možnost zažít, že jsem kompetentní, protože to, co jsem vlastně doma zažívala jako mladší, bylo, že jsem nekompetentní, že zase to ta Lucka nějak pokazila, ježišmarja, o tu Lucku si musíme dělat starosti a tak, že tenhle ten vztah měli moji rodiče vůči mě, já jsem potřebovala vlastně z tohohle vystoupit, abych vůbec viděla, že jsem člověk, který je schopný nějak přežít a něco se sebou udělat a z toho svého života něco udělat.
V Regensburgu během studií se narodilo další velké vaše téma, a sice strach. Jaké to pro vás bylo v říši strachu a jak to vlastně vzniklo celé?
No, on ten strach vlastně souvisí už s tou minulostí. Já jsem vlastně jako dítě jsem zažívala hodně úzkostné stavy, nemohla jsem spát, hodně to vycházelo z toho, že třeba byla nějaká hádka nebo nějaká přednáška doma od rodičů a šlo se spát a já jsem se cítila jako hodně špatně a takže byla jsem prostě nervózní, neklidná, nemohla jsem se vlastně nějak uvolnit. Nebylo to úplně bezpečný pro mě to prostředí doma. A potom vlastně, když jsem šla do Regensburgu, tak tam bylo spousta výzev najednou. Takže když jsem taková jako lehce úzkostná osoba s nízkým sebevědomím, s takovým pocitem, že kdo ví, jestli já to tady zvládnu, jestli mi to půjde, jsem šla do ciziny. Tam jsem zjistila, že byť si myslím, že mluvím německy, tak jsem zjistila, že vlastně německy moc nemluvím. Potom, že především na to studium psychologie, která je dost těžká a vlastně hodně závisí na jazyce, takže tam už to vůbec neumím, tu němčinu, takže tam se musím v podstatě učit od začátku. Plus do toho přišlo, že jsem si musela vydělávat na sebe sama a umět se o sebe postarat, což jsem do té doby nemusela, protože jsem byla u rodičů, měla jsem vlastně všechno zajištěný. Takže spousta nových věcí, to, že jsem se musela učit, musela jsem pracovat a byla jsem tam v cizí zemi, v cizí kultuře. A tam to není jenom o jazyce, to je vlastně o tom, že ta cizí kultura prostě je, byť si řekneme, to je Německo, je to za hranicemi, tak prostě tam vlastně v každém tom detailu je to trošku jinak než v Česku. A tam velice snadno potom vznikne nějaká krize, kdy vlastně věci neprobíhají v té cizině tak, jak my je vlastně očekáváme. Lidi v té cizině reagují jinak, než to očekáváme, než to bylo vlastně tady v Česku. Prostě je to jiná kultura, takže jsem tam taky zažila takovéhle kulturní šoky a taková období, která byla prostě těžká v té akulturalizaci. A vlastně z toho, že najednou bylo tolik nároků a já sama jsem do toho vstoupila s nízkým sebevědomím a s takovými většími úzkostmi a nebyla jsem úplně schopná se prosazovat, tak to vyústilo prostě v panické ataky. Vlastně...
Co se s člověkem děje, když ho vlastně potrefí panická ataka?
No, ty příznaky bývají různé, ale každopádně vždycky je to spojené s fyzickými příznaky, takže prostě obrovský strach. Uvnitř se všechno stáhne, tělo se celé zaktivuje, buší srdce, pocení, krev prostě proudí, šumí v celém těle. Je tam prostě jako vysoká aktivace, je to jakoby pocit smrtelného ohrožení a v tom smrtelném ohrožení prostě člověk potřebuje vlastně nějak jednat, jako rozhodně nemůže spát. Mně se to dělo v noci, takže mě to vždycky probudilo ze spánku a ležela jsem tam prostě uprostřed noci a potila se a chtělo se mi brečet a chtělo se mi umřít a cítila jsem se hrozně a ten strach samozřejmě vždycky nějak nepříjemně stáhne. Takže omezené dýchání, nedalo se dýchat, takže je to hrozný stav. No. Ten, kdo trpí panickými ataky déle než já jsem to měla 2 roky, že jsem to za ty 2 roky vlastně překonala potom, tak kdo to má déle, tak je to obrovské trápení a ono je to potom i poznat, když někdo má 20 let panické ataky, tak má takový hodně ustaraný obličej. obličej, hodně jako takový smutný, sešlý, hodně se tam ten strach vlastně podepíše na té tváři.
Říkáte, že jste to po 2 letech překonala. Vy jste to ale zvládla sama. Dá se něco takového opravdu zvládnout sama, nebo je to jenom tím, že jste zkrátka psycholožka?
Já myslím, že mi určitě pomohlo to studium, protože jsem v té době měla různé metody, kruce, jak se sebou pracovat, ale zároveň to, s čím jsem pracovala, tak jsem vlastně začala i z velké části nově objevovat, že v té době nebyl internet moc běžný, to bylo úplně malinko, tak já jsem třeba, dostala se mi do ruky knížka o vnitřním dítěti. To bylo poprvé, kdy jsem vůbec slyšela pojem vnitřní dítě, dneska s ním pracuju sama taky, ale začala jsem vlastně touhle formou o sebe pečovat, že jsem z té knížky pochopila, že prostě každý máme vnitřní dítě, každý jsme zranitelný, každý máme vlastně potřebu, aby o nás bylo pečováno, aby s námi bylo s láskou zacházeno, a já jsem si uvědomila, jak moc tvrdě a kriticky se sebou zacházím, tak jak jsem to zažila z domu, tak jsem si to takhle vlastně přenesla, a jak potřebuji zpomalit, potřebuji začít být k sobě ohleduplná, potřebuji o sebe pečovat a začít se o sebe opravdu zajímat. Takže to bylo vnitřní dítě, sebeláska v jednom. A přišlo to vlastně díky tomu strachu. A navíc jsem ještě začala pracovat s tím strachem přímo, protože když mě přepadal, tak já jsem nevěděla, co s tím, jako co mám dělat vlastně, aby to odešlo. A to jediné, co mě napadlo, bylo jít do kontaktu s tím strachem, takže začít s ním přímo mluvit, začít se ho ptát, proč vlastně přichází, co po mně chce, co mi chce říct. A brečela jsem u toho a křičela, bylo to hrozný drama, jo, to si musíte představit takhle, ne, že jsem v klidu s ním mluvila, ale prostě uprostřed té panické ataky jsem s ním začala komunikovat způsobem, jakého jsem byla schopná. No a zajímavé vlastně bylo, že já jsem s ním opravdu ten kontakt navázala a že on mě začal říkat, začal mi vlastně odpovídat. A samozřejmě, že to není jako, že by nějaký strach tam stál a mluvil se mnou. Ta odpověď přicházela samozřejmě taky ze mě. Ale byly to vždycky odpovědi typu, že se musím naučit prosazovat, nebo že se musím naučit sama sobě věřit, nebo že musím se taky vymezit třeba vůči zaměstnavateli, kterého jsem v té době pracovala jako studentka, který měl hodně vysoké nároky. On mě začal jako informovat o tom, jak funguju v tom běžném životě a že to potřebuji změnit, kousek po kousku to začít měnit. A tak já jsem to začala dělat, že jsem se postavila poprvé s tím referátem v té němčině před tu třídu a tam jsem jim to říkala. A potila jsem se u toho, byla jsem u toho rudá jako rak, klepala jsem se, ale prostě jsem to řekla. A to bylo nesmírně důležité vlastně zažívat to, že dotáhnu věci do cíle a přestanu se starat o to, jak u toho působím, jak u toho vypadám, co si o mě druzí myslí a tak, ale prostě já to udělám, udělám to, co potřebuju. A tohle to je... bez toho strachu bych vlastně tohle nezvládla, takže on mě v podstatě jakoby... tak nějak jako sevřel a chytil a podával si mě vlastně po nějaké období a pomohl mi tím ten život posunout někam jinam. No. Takže takhle mě strach pomohl.
V obecné rovině, co to vlastně je strach? A vy jste to teď už trošku naznačila, ale může být člověku i v něčem prospěšný?
No tak právě třeba v tomhle, že on nepřichází jen tak náhodou. Je hodně důležitý vnímat to tak, že on ten strach... nepřijde jen tak pro nic za nic. Když máme strach v sobě vlastně v takové zdravé formě, tak přichází vlastně jenom ve chvílích, kdy je nějaké ohrožení. A vzhledem k tomu, že žijeme dneska v takovém dost bezpečném světě, tak by ten strach neměl moc přicházet, ale přichází hodně.
Přichází hodně, i když se třeba narodí děti, tak to se většinou spolu s nimi narodí i velké strachy.
Mm-hmm. Jo, to jo. A to si myslím, že ještě teda téma samo pro sebe, ale jenom jako obecně strach přichází v době, kdy jsme taky ve zvýšeném stresu. Takže my, když si hodně nakládáme, když jsme pořád v jednom kolotoči, když nedokážeme říct tak a stop, když si nedokážeme zařídit to, abychom měli aspoň nějaký čas pro sebe, tak ten strach přichází jako důsledek zvýšeného stresu, protože na té škále té fyzické energie je to vlastně to stejné. Je to prostě ten stres, znamená, že jsme v nějaké pohotovosti, že jsme nastartovaní, že nám vlastně pořád jede ten motor, pořád nám jedou ty myšlenky a strach je vlastně jenom, že je to zvýšené tempo toho stresu. Takže ten strach, různé jako úzkostné stavy, panické ataky můžou přijít jenom jako důsledek dlouhodobého stresu, se kterým jsme vlastně nic nedělali, kde jsme prostě přepínali svoje síly.
Co by už pro nás mělo být takovou kontrolkou, kde už bychom s tím měli začít opravdu? opravdu něco dělat. Teď nemyslím třeba už tu panickou ataku.
Myslím, že ty příznaky jsou různé, ale co třeba může být je, když už se člověku jako nedaří se sklidnit vůbec, už se mu nedaří zastavit myšlenky, pořád mu tam něco šrotuje. Když už si nedokáže třeba vychutnat to, že má teďka chvilku volna, tak si jen tak sedne s knížkou, nic nedělá, nebo se podívá někam do zeleně a jen tak kouká. Když už se mu tohle nedaří, když vlastně pořád jede, že přijde třeba 5 minut volna a on těch 5 minut hnedka využije a vyplní nějakou činností, nějakou prací, protože je přesvědčený, že pořád musí pořád něco dělat, třeba tohle. Nebo když v noci třeba nemůžeme spát, buď to nemůžeme usnout, nebo nás v noci budí vlastně nějaká práce, nějaké úkoly, myslíme na něco, jsme vlastně takhle rozjetí, že si nemůžeme ani v noci odpočinout. A potom třeba často k tomu vedou nějaké úzkostné stavy, že se člověk začne cítit jako nedobře, že mu dochází dech, nebo má pocit, že ho něco uvnitř stahuje a přijde to jako nečekaně, vlastně neví, co je tím podnětem, tak to už může být cesta do takové úzkostné poruchy a už to není dobrý, už tam byla hranice překročena. A nebo potom taky ještě můžou být příznaky, jako že nás vlastně už nebaví naše práce, že nás to tam ubíjí, strašně se nám tam nechce, protože už tam v těle vznikají obranné mechanismy, které říkají, ne, tam nechoď, tam ti není dobře. Těchhle pár příznaků je toho ještě mnohem víc, ale tohle jsou takové hlavní.
Nejen o strachu jsme se dnes pořadu až na dřeň povídali s psycholožkou Lucií Kolaříkovou. Moc krát děkuju, že jste přišla, že jste se na nás udělala čas. Mějte se krásně, ať se vám všechno daří. Naslyšenou.
Děkuju za pozvání, naslyšenou.
Nezbývá než dodat, že archiv pořadu až na dřeň a také videozáznamy z jeho natáčení najdete na webových stránkách Českého rozhlasu. Kateřina Kubalová se těší naslyšenou zase za týden. Mějte se krásně.